Mėly parapiečiai, šiandien švenčiame švenčiausios trybės šventę, tai kartą metuose pasitaikantį šventę, kur kunigams reikia atlikti labai sunkią protinę gimnastiką ir netgi galėtumėm sakyti tokį intelektualinį špagatą, kuris kaip mums paaiškinti, kad trys yra vienas ir vienas yra trys. Ten, kur matematika ir logika žlunga. Iš tikrųjų, tokia preikšta tikėjimo tiesa, jog Dievas yra vienas trijose asmenyse. Ir daugybę amžių krikščionis bandė tai suvokti. Nikėjos susirinkimas 4 amžiuje paskelbė šią tiesą ir tik 6 amžiuje po Kristaus galų gale nusistovėjo mokymas apie švenčiausią trejybę. Taigi 6 amžius buvo sukama galva, kaipgi teisingai paaiškinti švenčiausios trejybės paslaptį. Kai vienas teologo Ranerio draugas kunigas pasakė jam, ką galėtų man patarti, ką aš galėčiau pasakyti per pamokslą apie švenčiausią trejybę, tai tas teologas Raneris atsakė, nedrįsk, patylėk geriau. Iš tikrųjų, nes Deus semper est major, sako lotyniška sentencija, ką mes be pasakytumėm, Dievas yra aukščiau, jis yra daugiau. Kad suprastum Dievą, pats turi būti Dievas, todėl žmogiškas protas negali aprėpti Dievo, todėl mes stovime priešais didžiausią paslaptį ir ją tik tai galim stebėti, suvokdami, kad Dievo pasaulis yra kitoks negu mūsų žmonių. Amerikos prezidentas Rooseveltas, kaip rašoma vienoje knygoje apie jo biografijoje, sėdėjo vėlų vakarą lauke ir su savo draugais stebėjo dangų, žvaigždėtą, skliautą. Ir Rooseveltas pasakė, nu kągi, supratome, kokie mes esame maži, kokie mes esame vaikučiai, taigi tada eikime jau ir miegoti. Maždaug vaikams pieno ir ant šieno ir nėr ko čia gilintis į šitą didžią paslaptį, prieš kurią mes esame tokie mažučiai. Bet visgi, nors ta paslaptis verčia mus nutilti, bet dera kažką apie ją vis tiek pasakyti. Ir todėl atrandame įvairias įžvalgas. Štai šventasis Patrikas švenčiausią trejybę išreiškė trilapio dobilo simboliu. Paskui kitas šventasis Dievą bandė išreikšti medžio simboliu, kad Dievas yra šaknis, sūnus yra tarsi medžio liemuo, o šventoji dvasia yra vaisiai. Mes matome, kad visa gamta yra pažymėta trejybės. Viskas susideda iš trijų dalykų. Netgi tausiokas yra toks posakis, kad nelaimės ateina ne po vieną, bet po tris iškart. Ir taip pat laimė ateina ne viena, bet iškart trys. Kodėl taip yra, noriu pamastyti. Nelaimė ateina trys, kaip trys. Iškart trys nelaimės ateina. Bandžiau anasi kažkaip pagalvot, kodėl taip žmonės šneka. Tai, nu, tarkime, praradai sveikatą, tai jis tada prarandi ką? Darbą, prarandi ką? Vėl kažką, tai matai, kad viena nelaimė nevaikšto, ateina iš kart trys. Tas pats ir laimė, viena nevaikšto, trys ateina laimės iš karto. Taigi viskas pažymėta tarsi skaičiumi trys. Mūsų tikrovė – materija, laikas ir erdvė. Sudaryta iš trijų tikrovių. Taigi, jeigu vienos, kurios trūktų, kitos nieko nereikštų. Arba, tarkime, štai matome, vanduo turi tris būsenas, žmogus turi tris galias, protą, valią ir jausmus. Ir tiesiog visur, kur žiūri, trys, 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 Dievas save pažymėjo, save išreiškė, taigi visuose fizikiniuose reiškiniuose vis po tris, vis kažkas po tris yra. Žvelgiant į Bibliją, į šventąjį raštą atrandame ir taip mūsų dogmatika moko, kad Tėvas yra kūrėjas, tas, kuris viską sukūrė ir visą palaiko. Iš jo viskas kyla, kaip iš šaknų. Tėvas ne tik mūsų kūrė, bet, kaip sakoma, kreacijo kontinuva, gracija kontinuva, kad Tėvas mus kiekvieną akimirką apie kiekvieną iš mūsų masto ir palaiko, nes mes nesame būtis, kurios būname pačios iš savęs. Dievas mums duoda buvimą čia ir dabar. Todėl, kai žmogus sako, Dievas yra toli, jis labai apsirinka, Dievas yra čia pat, nes čia ir dabar jis tave palaiko, jis tave šaukia vardu, jis nori, kad tu būtum. Štai žiūri į mielą Joną ir sako, Jonai, aš apie tave galvoju, noriu, kad tu būtumėj. Ir jis yra. Tai todėl Dievas yra taip arti. Kažkas sakė, kad karo lauke, fronte, prieš operaciją ir lėktuvai krentant, nelabai norisi melstis, nes tu jauti, kaip Dievas yra arti. Iš tikrųjų, nebūtinai nelaimėse, bet taipogi buvimo, gyvenimo stebuklas. Dievas nori, kad aš būčiau apie mane masto čia ir dabar. Kas yra sūnus? Sūnus yra atpirkėjas. Į pasaulį atėjo nuodėmė, atėjo sugadinimas. Taigi sūnus, matome, yra atitaisytojas. Viso ko, kas, ką tėvas sukūrė, tarsi gelbėtojas. Ir štai Biblijoje randame tokį įdomų žydų keiksmažodį ant Jėzaus pasakytą. Štai, sako, duonos rijikas ir vyno gerikas, gerėjas. Jie ant Jėzaus taip barėsi, kadangi jisai lankėsi svečiuose pas muitininkus nusidėjėlius, su jais valgė, baliavojo, tai jį pravardžiavo, sako, vat rijikas ir gerikas. Bet iš tikrųjų, ką mes atrandam kitose švento rašto knygose, pasakyta, kad Dievas tai yra visa ryjanti ugnis. O dar kitoj apokalipsės knygoje atrandame, kad nuodėmių taurės, žmonių nuodėmių taurės pripildytos ir kyla klausimas, kas jas išgers. Avinėlis sako, aš jas išgersiu. Taigi mes matome, kad Dievo sūnus ryja mūsų nuodėmes ir geria mūsų kaltybės, prisiima, nori atitaisyti, nori viską gražinti kūrėjui, Dievui, Tėvui. Štai, o šventoji dvasia vadinama teologijoje pašventintoje, atbaigėja, ta, kuri viską pašventina ir atbaigia, ji apreiškia mums sūnų, o sūnus mus veda link tėvo. Tai todėl štai mes dabar gyvenam šventosios dvasios laike ir šventoji dvasia būtent per sūnų vedamos link tėvo. Pašventintoje. Taigi matome, taip galima būtų trumpai išdėstyti, ką Dievas reiškia mums, bet kas jis yra savyje. Atrandame taip pat Biblijoje tokį teiginį, Dievas yra meilė. Tai jeigu Dievas yra meilė, tai jis negali būti vienas. Kaip aš galiu pats save mylėti? Meilė yra santykis, yra kelių mylinčių asmenų santykis. Todėl galim sakyti, mūsų tikėjimas yra pažymėtas, nėra mūsų katalikų tikėjimo be santykio, be ryšio, be, kaip čia pasakyti, be bendravimo. Todėl, jeigu Dievas yra tad meilė, tai jis turi būti trejybė. Tėvas amžinybėje gimdo savo sūnų, jį myli ir jų meilės ryšys yra šventoji dvasia. Ir Dievas mus kviečia į tą ryšį su savimi ir tarpusavyje. Todėl švenčiausioji trejybė mus įpareigoja išlikti santykyje. Yra neteisingas, ydingas gyvenimas, be prasmės, jeigu žmogus nesistengia megzti santykio, ryšio, nėra, kaip sakant, asmenų bendravimo. Todėl tas asmenų bendravimas, kaip matome, jisai Dievuje yra pavyzdys ir mums kaip užduotis. Taip, tarp netobulų žmonių yra sudėtinga tas ryšys, bet vis tiek reikia jo siekti, todėl žmogus turi puoselėti trejopą ryšį su Dievu, švenčiausia trejybė, su kitu žmogumi ir taip pat su Dievo kūrinyje. Tai čia yra naujovė, ekologinis aspektas mūsų tikėjimo, kurį mes buvom užmetę ir dar su kurioje vis nesusigyvename, kad tas trečias toks ryšys turi būti taip pat su Dievo kūrinyje. Meilės, atsakomybės ryšys. Taigi, kaip matote, kartą vienas žmogus klausė, sako, tai jeigu mes išpažįstam švenčiausią trejybę, tai kaip man tada melstis? Ar iš ryto Dievui tėvui, per pietus Dievui sūnui, ar vakare šventai dvasiai, o gal trečiadienį šventai dvasiai, o pirmadienį Dievui tėvui, kaip į juos tad melstis? Iš tikrųjų, jie yra vienybė, vienovė, nors atlieka, sakytum, skirtingus dalykus. Tai nesvarbu, kaip tu melsiesi, garbink švenčiausią trejybę, o pirmasis Dievo pagarbimo ženklas yra kryžius, persižegnojimas. Ir už kūrinyje, už dovanas dėkok tėvui, dangiškam tėvui, už atpirkimą, nuodėmių atleidimą dėkok sūnui, šventumo ir šventosios dvasios vaisių, gerumo vaisių prašyk iš šventosios dvasios. Ir tavo malda bus teisinga. Kai garbini tėvą, tai garbini ir sūnų, ir šventą dvasią. Kai šaukiesi šventosios dvasios, taip pat šaukiesi ir kitų švenčiausios trybės asmenų. Galų gale Jėzus sako, štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Kas atidarys, pas jį užeisime ir vakarieniausime. Žinome tą Jono Evangelijos citatą. Galų gale mes matome, kad Dievas beldžiasi į mūsų sielos duris ir kviečia mus jį priimti. Ateisime ir vakarieniausime, taigi pasiliksime taip arti tavęs. Todėl atverkime savo širdis Dievui švenčiausiai trybei vienam. Išpažinkime jį, priimkime tą meilės paslaptį, gyvenimo būties paslaptį, kurią mums atskleidžia švenčiausių trejybė. Gi mes esam pakviesti į Dievo artumą, būtent į tą nuostabų asmenų bendravimą, vienybę, gyvenimą. Ir todėl iš tikrųjų nenusiminkime, nepaliaukime rūpintis tuo santykiu su Dievu, su kitais žmonėmis. Taip pat su Dievu kūrinyje. Amen.